Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ella Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 13, versoi 1 gis 23. In tiu tempo Iesuo parolis alla granda popol amaso per parabolo, dirante, fine aliei semoi falis sur bonan teron, cae donis abundan fructon, centoblan, sesdecoblan, tridecoblan. La parolo de Dio ne estas sorcia afero. Gi enhavas en si mem efficon, enigas, sciovigas, sed gi postulas etoson, spazon, cultiviston. Ne sufficias ausculti gin, necessas alproprigi gin en sia spirito. Ne sufficias apprezzi gin, necessas travivi gin. Ne sufficias profundigi gin, necessas intime igi gin en la coron. Discipulo de la Signoro agnoscas sian vivon kiel campon, en kiu estis semita la parolo de Dio. Dankema kaj mirigita pro tiu donazzo, la cristano malfermas sian coron, sian comprenemon, kaj sian volon alla parolo de Dio, porque la semo donu abunde sian fructon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de Iulio 2024, dum kiuni i presentos informo in pri Papo Francisco. Cimatene, antaula angelusa pregio, sub la lumo della tragicae eventoi della lasta itagoi, la Papo petis al ciui daure pregi, insiste, por la pazzo en Sancta Lando. Mi ancora o havas vigla la rememoron pri la rencontigio della pasinta oca de junio, cun patriarco Bartolomeo, presidanto Perez, cae presidanto Abbas, diris Francisco substrecante. Ni prege al vocis la donazon della pazzo, cae ni auscultis la vocon dispezzigi la spiralon de malamo cae de perforto. Iui povus pensi che tiu rencontigio estis vana, male, né la pregio helpas nin, né lasi che ni estu vencatai de malbono, nec resignazii che, per forto cae malamo, unu arangu sur dialogo cae repazigio. Mi instigas la concernata in grupoin, jen la alvoco della papo, cae ciuin ciui havas politica in respondezoin, ciu loce, ciu internazie, ne spari pregiadon, nec spari iun ain clopodon por cesigi ciun militagion, cae por atingi la pazon desiratan por la bono de ciui, cae mi invitas ciuin vin unuigi en la pregiado. Fine la papo sin adresis al Dio, ho signoro, helpu nin, donu la pazon, instruu al ni la pazon, gvidu nin al pazzo, malfermu nia in oculoin cae nia in coroin, cae donu al ni la curagion diri, ne niam plu la milito, cun la milito cio estas detruita. Versu en nin la curagion plenumi concreta in gestoin por construi la pazon. Igu nin disponai ausculti la crion de niai civitanoi, ciui petas al ni transformi nia in armiloin en rimedoin de pazzo, nia in timoin en confidon, cae nia in stricigioin en pardonon. Antaula alvoco por la Sancta Lando estis la medito de Francisco pri tiu kiun li difinis la parabolo kiu enconducas ciuin paraboloin, tiu pri la semanto. Per gi Iesuo clarigis che semo productas pli au malpli da fructo laula grundo sur kiun gi falas. En citiu parabolo, Iesuo aparte clarigas sia in vortoin, memorigante che la semo falita sur la voion indicas tiuin ciui auscultas la annonzon pri la regno de Dio, sed ne acceptas gin, tial alvenas la diablo cae gin forportas. Poste estas la semo falinta en stonain locoin. Gi bildigas la personoin ciui auscultas la parolon de Dio, cae tui acceptas gin, sed suprageme, char ili ne havas radicoin cae estas malconstantai, cae ciam alvenas malfacilis. Facilagioi cae suferoi, citiui personoi tui sen curagigias. La tria caso estas tiu de la semo falinta inter dornoin. Iesuo clarigas che gi bildigas la personoin, ciui auscultas la parolon, sed pro mondumai zorgoi, cae pro la alloghezzo de la ricciagioi, gi restas suffocata. Fine, la semo falinta sur la bonan teron bildigas tiuin ciui auscultas la parolon, acceptas gin, gardas vidas gin cae comprenas gin, cae gi portas fructon. La perfecta modelo de citiu bonatero, diris Francisco, estas la Virgulino Maria. La papo substrecis la actualezon de citiu parabolo. Gi memorigas al ni, che ni estas la grundo, en ciun la signoro jetas sen lace la semon de sia parolo cae de sia amo. Per ciu spirito stato ni acceptas gin? Ciu ni povas fari al ni la demandon, chia estas nia coro, chia semo eliras el nia coro cae el nia buscio. Niai paroloi povas fari bonon, sed ancau multe da malbono. Ili povas resanigi, cae povas vundi. Ili povas curagigi, cae povas malcuragigi. Che la dipatrino instrua al ni, per sia exemplo, accepti la parolon, gardi gin, cae igi gin fructodona en ni cae en la aliai. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco. Estu attestantoi che nur Dio estas via forto. Gi estas la invito, cium la Papo adresis alla pacientoi de Policlinico Gemelli, al celatoi, cune cun la personaro, delia video messaggio, posta la nuligo della visito antauvidita por la pasinta dudexepa de junio. La malsanuloi, aldonis la papo, povas attesti che la valora bono della vivo estas la evangelio, né la mono, nec la povo. Remeti la homon y la centro, por ne fali en la antropologian reductismon, quiu forgetas infanoin, maliunuloin, cae iunain generazioin. Tion diris resume Papo Francisco alla partoprenantoi en la internazia seminario la globala comuna bono ale al pli inclusiva economio, organizita della Papa Consilio por Justezo cae Pazzo, cae della dua sezio della Papa Stat Secretarieio. Colloquo occasinta hierau en Vaticano. En Rio de Janeiro ocasas dum li elsendas la finalo della futbala monda pocalo. Antautage de citiu sporta evento, Papo Francisco publicigis hierau citiun twitteran messagion. La futbala mond pocalo rencontigis personoin el diversa in azioi cae religioi, che la sporto povu ciam acceli la culturon della rencontigio. Liberai, char eblas fari la bonon. Gi estas la slogano, inspirita el la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, quiu accompanos 45,000 meso servantoin el Germanio, dum ilia nazia pilgrimo al Romo. Ili, quiui restos en Romo de la quara gis la sepa de Augusto, rencontos Papon Franciscon. En Germanio ce estas prescau 430,000 meso servantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.